komið sæl, góð hlustendur Í dag hvað, 20. desember?
Já
Já, þegar þessi þáttur sendur út En það í raun og veru, hvað dagur í dag?
30. november
30. november Við erum þó allan ekki að taka upp í ágúst eins og í fyrra
Já, vegna svo upptakan skemmtist
Já, einmitt Það líka bara, ég var bara ekki neinu jólastuði í ágúst En núna ég komin í mikið jólaskap Og ég búin að, sko, hérna, innbyrða, held ég, svona fjóra að fimm kassa af mandarínum Allt í einu börnin mín, þau eru, eða fyrir utan eða dóttur mína Við erum bara tvö sem borðum mandarínur heima Hún má ekki fá mikið, sko, því þá fær hún í magan Ég má borða ótakmarkað
Ég búin að skreita
Já
Og ég búin að draga fram á Spotify 100 íslensk jólalög
Já
Diskin Þetta allt sem hann eitthvað sem tilirir
Já, uppáðslega mitt á þeim disk Það hérna, nú árið liðið
Já
Já, Sigurður Björnsson syngur
Það flott lag
Það frábært lag, ég hlusta alltaf á það Sama hvernar árs
Þannig að En það nú ekki mjög upplífkandi lag Eitthvað Aldrei það
kemur til baka Nei, meina, þú veist, þú verður bara
hérna, Mjög nýtjandaldalegt
Mjög nýtjandaldalegt, já
Það tengist kannski því einhverjum sem við munum ræðum í dag
Já, ég held það, við erum með góðan gest Við erum hérna með Við erum aldrei fengið heilagan gest í þáttinn, held ég
Og hann hefur verið kynntur áður líka
Já, það er rétt, það er rétt
Um
skýrt dóttur minnar
Já
Ég hef sko fengið, ég á þrjúböð Og ég hef alltaf fengið mismunandi prest fyrir, Fyrst var það sko prestur sem ég komst setna mér að Það var ekki lengur í þjóðkirkjunni
Það er afhelgaður
Já, ég held að sé nú alltaf hægt að afhelga menn Er ekki svona heila þeirra eilífu
Kannski þá vestu
Já
Karakter til lebilis er rómversk kenning sko
Já, er það ekki, já, nákvæmlega Þetta tilir ekki hérna í mótmælenda trú En, og síðan var það síra Pétur í óháðasöfnuðinum sem skýrði yngri svona minn Og svo var það síra Sveinn í Dómkirkinu og hann mættur hér Vertu velkomin
Það ekki fyrir
Já, en hérna, ég verð að fá að vita er það bara í rómversku kirkjunni sem prestar eru kallaðir faðir?
Nei, ég held að það sé austurkirkjunni líka
Ok, en þú ert aldrei kallaður
En ég er aldrei kallaður
Fadir Sveinn
En helgi faðir í hvorsinni, það ég aldrei heita
Já, þú voru ekki beðið þetta
Nei, það mikið sanna
En síra, er það að setja upp fyrir líka?
Nei, síra er nota
síra.
Já, ok, já mér þess að ég horfði mikið hérna á Fadir Brown já. Það einn af mínum hérna
Fyrir maður hjóli og leysir
Morgátur
Já
og það var endur einum þættunum þá var líka sko lúþerskur prestur eða hann var hérna á ennsku biskupakirkjunni
sagður lúþerskur
já
ok, það er ekki gott
er það ekki gott?
lúþerskur
já,
það er Martin Luther
ekki Martin Luther
og svo lögur maður Luther
já, ok
þessum og ekki rúkla
svo
ég held þetta að í den hafiði sagt Luther í Þýskalandi á tímum Luther já, ég heilt það, ég þor ekki að fara með það en ég heilt það
vonum ekki Danmörku
nei, það var eitthvað
Nei, en þá var hérna sem sé lúterskur prestur þarna og hann var vondikallinn í þessum þætti
Var hann lúterskur eða var hann anglikani
sko, já. Okay. Svona ef við erum að fara mikið í titla tón
Höfundur föður Brown hét Chesterton og hann var kaþólskur
Já, ok
Þess vegna er þetta gegg sýrt af hans svona mystisism á alls konar hlutum
Já, það er hérna alltaf svo gaman sko að faðir Brown, hann hérna hann byggði fólk bara um að yðrast þegar í staðis kannski að áður en það sko gefur sér fram við lögregluna
sem tengist auðvitað tvöföldu dómskerfi miðalda
Já.
Sem var tilraunveruleiki, það var sér satt kaþólstón hérna andlegt dómskerfi og veraldlegt dómskerfi þau voru náttúrulega alltaf tengd samt En þau voru tvö Þannig að sumar syndir voru syndir en annar voru glæpir gegn konginum
Já, við erum sem betur fyrir ekki með þetta við líði lengur
Já, eða því miður
Já
Þetta er stímis vandál en við
skapaði líka nokkur á bóti
það skapaði einmitt í líka
já, einmitt það því að við fengum þig síra, til að svona helga þáttin og þú ætlum reynda líka að tala um nokkur hluti en þú sem sé komst með hérna komst með umræðuefni í einn þáttinn það var mjög gott efni
stýrimenn sem heita Bárður
já, nákvæmlega hérna, að því nú vera að tala um sko að það er afnema sér greiðslu til presta fyrir hérna já. Að skýra ég kannski klippið þetta út
nei, láttu ás alltaf
já,
og... það er borgað fyrir að koma hérna eftir já. Að það er
En, en að sem sé, þú vildir ekki greiðslu fyrir að skýra dóttu mína ekki sér greiðslu nema þú baðst þetta að þú myndir fá ráða þessu umræðefni í einum þætti
Já, þetta var svolítið triks Ég Já. Er að heita má alveg hættur að rauka fyrir skýrtir
Já, það
Já, það er sko Já, ég hef ekki gert það í mörg ár nema að það tók smá kipp hjá mér í haust en svo hafði segið, nei, þetta gerir ekki framar Þannig ég ætli ekki að rukka fyrir en ég var samt mjög ánægður að ég gæti smiklað þessu umræðefni inn hjá okkur í skjóli í skýrtarinnar.
Og telur þáttin fullnandi greiðslu?
já, vel það.
mjög gott.
Já, já.
En já, sumsi.
En það var mér Bárður, já.
Já, þá Bárður, já.
Til þetta var hann alltaf að þvælast fyrir mér.
Já.
Ég tók svolítið rúnd á norrlensku sögurnar og austur. Og einhvern veginn upplifði það að Bárður væri meira fyrir Norðurlandi heldur en fyrir sunnan. Geta ekki passa það?
Ég skoða það nú ekki vandlega.
Já.
Það líka vegna sem ég eiginlega, ég sóldi á því þessi bókmyndu minni.
Já.
Að þetta sé bara nafn sem fólk hefur fundist passa að því að það hefur kannski þekkt hinn og sögurnar.
Já.
Mér það sem þetta nána stórið eins og embættisheiti.
Já. Ég var svolítið hissa. Hversu rétt þessi tilfinning þín var að því að oft fann maður tilfinningu fyrir einhverju gott dæmi þarna að svíja sér mjög illi leðnir í sögunum það eru tvö dæmi og reyndar eru svíjar ekkert skilgreindir eins á miðaldum og þeir eru núna Danir áttu náttúrulega og nálmenn áttu hluta Svíþjóð þannig að þetta er svona kenning sem var svolítið vinsæl þegar sænska mafían réði miklu í menningarleifinu upp úr
Já.
Á 8. áratugrun og kannski viðbröðið ofur valdi hennar en reynist ekkert byggðan einu
Nei
en... Ekki hérna kannski margir lásu grettis og tengdu við glán
Já,
það
geti verið
sko. Einmitt. En sem sé við vorum með jólaþátt í fyrra og hann var svona ofsalega vinsæll Hvað töluðum við áttur þá?
Bara jólin, við töluðum álfa
Álfa, alveg rétt, já Og ég sagði sem sé þá að hérna í þeim þetta að fólk myndi bara vera búið að gleyma pestinni, COVID, en nú komið nýtt afbrigði.
Já.
Það heitir hérna Omikron. Var þú ekki sem grískum áður, Sveinn, hrifinn af þessum nafngiftum?
Jú, en það setur að mér smá óhuga því að síðast afbrigði hér delta og það eru tölvöld margir stafir á milli. Hvað hefur gerst í milliti? Er því að það stökkbreytingar sem hafa átt sér stað?
Já, einmitt. Og hérna, ég beti, eru komin yfir hvað hérna, þetta og
þetta? Efnilegt að setja þetta.
Já, ok. Mínu.
Já.
Yes.
En nú er spurning hvort við hefum ekki bara að fara í nöfn eins og með fellibyrðina.
Já.
Það getur.
Þeir eru bara með nöfn.
Það er mögulega miklu betra.
Já.
Ertu sem sé með tilhugu? Omikron.
Þeir eru alls konar. Andrés manni eftir sem var mjög hætt skæður og
auðvitað
Katrína sem var allræmt og því og nýjar og að fellibylurinn Davíð hann fór illa með Karibahafið
Þetta kemur í mjög veist að þetta koma vel í greina en þið kláruðu samt nöfninu og það er ekki ekkert tíman
Já, en kosturinn er að það eru fleiri nöfn
Já, það er rétt
En sko bókstafnir eru takmarkaðir
Já, það er rétt En hérna, já, sem sé og síðustu jól og þá var ég líka síðustu jól þegar þátturum að fluttur þá bjóði út í Hollandi og fekk að kynnast hollenskum jólum
Já.
Og hollenski jóladagur er svona aðal jóladagurinn hann er í næstu viku 7. desember
Já.
Það er dagur heilags Nikulás Sinterklass þá kemur hann sem sé til Holland frá Spáni á gufubátnum sínum
Svo?
Já, og það sem sé ég fylgdist með í hollenska sjónvarpinu sko.
þegar hann kom hann er ekki einn ef ég man rétt
Nei, hann er ekki, það er síðan svona vandræðalega afleiðing nýlendustefnu hollendinga, það eru hérna fylgdarsveina með honum sem heita Svarte Piet, svarti Pétur. Þeir eru ekki köttur eins og í Andersönd, þeir eru sem sé svartir menn sem hann hefur sem þræla.
Já.
Þeir eru alltaf miklu um óskunda. Þetta var sem sé leist þannig að þetta er bara afleiðing af kolonialisma og rasisma að þetta voru bara hvíti menn sem máluðu sig bara svona blackface í framan.
Þetta hélt áfram hann byrja fyrir það
Já, þetta sko, já, núna ekki lengur opinbera stefnan er svo að þetta má ekki lengur.
Nei.
Og svartu Pít, held ég heiti bara Pít, bara Pétur núna. Mm-hmm. Og núna að því að vinna á sko gufubát, þá eru þeir allir bara út í svona kólareiki,
já.
Þannig að þeir eru ennþá sko svartir,
já.
En ekki að hörundslit.
Já, það spurning hvað þetta sé nægileg breyting.
Sko, en síðan frétti ég það frá félögum mínum hann í Hollandi að það eru tölvert af hérna, að maður finnur ennþá sko svartupít í einhverjum hverfum í Amsterdam til dæmis, svona hverfum sem Já, svona aðeins íhaldsamari hverfum.
Það sem fólk er æst í að vera áfram með skóðsertinu framan í sig.
Já, einmitt. Þannig að, já, þetta er svona dóldið vandræðilegt. En
ég var núna, fyrst núna áttan á svarti Pétur í andurblöðunum var köttur.
Já.
Það hafði ekki kvarlað mér áður.
En jólin eru, hérna, þetta er kraftaverkatími.
Já.
Er það ekki?
Jú.
Ætlum að segja, hvað segir Hollywood það? Þetta er hérna tími kraftaverka. Já,
þegar töfrarnir gerast.
Þegar töfrarnir gerast, einmitt.
Já, já.
Það er, nú er Netflix farið að framleiða svona jólamyndir sem eru minna svona hallmarkmyndirnar. Svona virkilega lélegar og rosavæmnar myndir.
Já.
Sem einhvern veginn boða jólin, sko, allavega fyrir mér. Já. Ef ég horfa á þessar myndir, þetta er svona eins og rauðar ástarsögur, sko. Og ég ætti nú að hafa vita á því, ég hef þýtt fjórar rauðar ástarsögur, sko. En þetta gerir eitthvað fyrir mann sko að hérna horfa á þetta og lesa þetta sko
já.
En já, í þessum myndum þá gerist alltaf eitthvað kraftaverk
Þetta er bæði heilagur og vanilegur tími því að það er líka þetta heiðinu vættundan áttum til að byrstast líka jólunum en svo getur jólun verið einmitt tími kraftaverka
Já, þannig þið voruð vitna ef þú, Sveinn, voruð vitna að kraftaverki jólun
Ekki þetta eitthvað jól, en hins vegar er jól og liturgíska árið allt í raun og veru, er svo mikið drama og það byggir svolítið upp á því að maður svona lifis inn í þetta og að þvílitinu gengur maður inn í söguna svolítið og upplifir mér finnst þetta að vera kraftaverk og þetta undarlega sem að til dæmis sem að sko hneyksli fyrir gyðinga og heimska fyrir grikki þetta að Guð gerist maður og að hérna þessi hægt að krossfesta Guð og hérna hann rísu upp og dregum að með sér sko. Það er sér hjálpræðir saga
mm-hmm.
En hins vegar er það verður að segjast eins og er að jólin koma miklu seinna inn í kristi helgi allt heldur en páskarnir öll guðspjöll og allur kristindómi verður til í gegnum hinn opnu gröf
Já.
Og meina, fyrstu heimildir sem við höfum jólahald það er heiðin rithöfundur sem er Ammianus Marcellinus sem að tala um það og það er á fjórðöld þannig að okkur svo tæmt að sjá aðventan, fyrst í aðventu þannig byrja kirkjárið og svo bara rekvart að segja eins og þá ekki en hérna, en leiðin er aðeins önnur
meiri sé að orðið er heið
já, orðið jól,
já. Jól já.
Og svo búum með til kristmas og kristmessun sem sagt,
mm-hmm.
En það er líka allt í lagi með þetta er að hafa öll trúabrú gert mjög lengi að taka gamlar hátíðir eða gamla svona ákveðna tíma þannig að við erum sterkur tími í náttúrunni þegar að sólin fyrir aftur að rísa upp sko.
Mm-hmm.
En að sólin Viktus var tengd þessu líka
mm-hmm.
en þetta er þið er samtlað við kjörið tækifæri þannig því að benda á þennan veruleika sem að með trúið ekki skiljiði að hérna orðið verið hold
Heila og Ágústínu sagði líka Kristín ætti að taka góða hluti frá öðrum
Já, það er þetta gamla minni sem að Óryggjurnis heldur tekið líka að hérna alveg svo Egypt, út um vitni það, þeir voru frá Egyptalandi.
Já, bara þetta ættu bara að nýta sér alltaf besta úr latínu menningunni.
Já, það var alveg mjög mikið krump hjá í fórkirkjunu að hvað á að gera við heina menningu og heiðin sko, heina pedagógi, að þegar menni lærið á Homer og allt það sko. En þá segir Ágústínus og Óryggjurnis gerir það líka og því ég held þetta sé minni sem gangi gegn. Hafið þetta eins og Egyptalandi gyðingættir í Egyptalandi að þegar þið farið, flýið hann látið og gefa einhverja skuldið ykkar takið allt sem hægt er að nota og farið með það
Já, þetta er góða punktur Mjög í anda jólana
Sérstaklega það er náttúrulega fæðin Chris
Já
Við höfum einmitt verið að skoða myndir af vitringunum fremur
Já
Og lærði margt að ég hef alltaf verið svolítið óviss á hverja hver og það er náttúrulega heldur þeir heita náttúrulega ekkert í biblíunni og svo verður bara svona tilhefð smá saman um hvern, hver sé hver og hvernig lít út og hver með hvaða gjöf
Ah, en hvað heita þetta? Baltasar?
Já, ég held alltaf að það verið svo gamli
Já
en það, Nei, það verið svo, ég held að Baltasar verið svo gamli en það Melkjór Oftast
En hvað heita þriði?
Kaspar
Kaspar
Sem Melkjór gamall og hann kemur með gullið held ég Svo kemur Kaspar, hann miðaldra og rauðarður oft og hann kemur reykilsið en Baltasar ungur og yðurlega svartur en ekki alltaf og hann kemur með sem sagt myrjuna
Já, þarna gefur sem enginn veit hvað það
Já, en hefur sjálfsagt verið mikið
Já, sjálfsagt sko
Já,
þetta er svo Jesús hefur spilað á fiðlu átt fiðlubóa
Ég sum myndum verið sem sagt Jesú eins og alvöru bara að svona þrýfa í gafirnar og frekjulegan hátt Mér finnst það svolítið skemmtileg Það gæmlega verið svona alvöru bara sem módel
Já.
Og barnið svona toga í gulli
já, sæ í gulli
og mamman reyna að stoppa það
já, mér það bara mjög fallegt
hérna. Svo annað sem mér skamma þessa myndir og það Jósef stundum svo háaldraður
já, hann var miklu eldri en Maria
já, en svo hann ekki bara 35 og hún 15
nei.
Heldur verið að hún kannski lítur út fyrir að tvítu og hann lítur út fyrir að vera áttraður
já, einmitt einmitt Jósef
já En, hérna, en þetta ekki samtíma myndir áttum okkur að því
alls ekki samtíma og ekkert þessu samtíma ekkert þessu samtíma, þetta verður allt saman til setna
já, það er helgisögurna sem að verða til setna sko.
Og svo
já.
Líka þetta vitringar
já.
Það er þýðing á Magói er ekki
já.
En í flestum öðrum Evrópulöndum tala mér konunga
já, einmitt
og Magói gætilega verið töframæður
þetta var persnesku titill í Maríett sko, Magói
þetta voru persar
ég kom austan frá sko. En þannig eru líka tvær hátíðir að renna saman í sko, þetta er bara annars vegar kristfæðingin og svo hins vegar epifanían sem er guðsbyrtingin sko. Og það er líka hátíð sem að kristni menn notuðu Dionysius var á þessum tíma, átti sinni hátíð á þessum tíma líka til dæmis
já.
Sem að hann var líka
svona eitthvað Bakkusar hátíð
eða... já. Meina, og það tengist ábyggulega kraftaverki líka þar að segja að kraftaverki í Kana sem að sámessudagur er stuttu seinna sko, heldur mér að sé annar eftir 13.
Hann að landabruki
já, eða það er að breyta vatni fín að hérna að sko að þá pottuskilin eftir og svo þegar að mótni að þá er alltunni fullur að víni sko.
Já, það eru nokkar svona kraftverk á Íslandi líka vatni fín,
já. Vatni bjór það var nú í
það er í einni stöðunni
hefur það gerst?
Já. Miðinum bjargað, var það ekki
Jú, það er sérst engin á sem kraftverkum að þau eru mjög mörg líka eftir einhverju sem Kristur hefur gert
Já, nú erum náttúrulega komin inn í aðalefni náttarins
Já, sett kraftaverka bækur
já.
Eða jartina bækur
Jartin, einmitt
Eru með elstu íslensku bókmyndana
en
Til þessi einn frá 1199 sem er nokkurnir hægt að tímasetja og hún er í handriti sem er bara örlítið yngra Þannig við erum bara alveg að upphafum Við erum alveg að upphafi sagnarriturinnar þar
En hvað þýðir jartin? Og því ég líka segi jarteikn
Já, jartin þýðir væntanlega vitnisburður kraftaverk
Já, einmitt
Bara symbol
Við veitum ekki
Þetta þetta orðið líka notaði við svona litla peninga sem enn glufi tvennt og svo gátum enn búrað á saman og þar með vissum enn að þetta væri rétti peningurinn
Svolítið eins og sönnun sko.
Já, einmitt.
Það er mikil áhaldalega þá hjartinarsögunum
Já
Hver segir hverjum Þess, Það er engin bóktagrein sem leggur jafn mikil áhaldalega sanngildi frásagnarinnar og hjartinarsögur
Já
Hann sagði þessum og það er mjög mikið að nöfnum nefnd en reyndar stundum eru ekki nöfn nefnd af því að það er líka mikill áhugin og almenna frekar mjög sértæka
og við erum með einhver dæmi hérna um góð jarteinn á Íslandi í þessum sagnaritunum sem við ætlum að tala hérna í dag, eða ekki?
Hvað hefur hrifið þig mest við?
Á Vjartinn á sögu Þorláks?
Já, til dæmis það.
Sko, ég tengdi strax við það sem ég voru nefna hérna áðan þegar að hérna verið var að bruga bjórinn og svo klikkar það og þá heitið á heilan Þorláka bjargan og málunum. Af því að mér finnst að tala svo, hérna, er bara nánast ekki replika, en það vísa mér sterkt í kraftaverkið í Kana, brúðkaupin í Kana.
Já.
Já, svona, þannig að það einmitt algjör eftirlíking, eftir mynd af því.
Já,
já.
En svo er þetta eitt kraftaverk sem ég sá reyndar ekki í Jarþinabókinu sem ég held alltaf mikið upp á og það er þegar að þeir spenntu netið til að veiða gásir
já.
Eða göglin þarna austur í Fljótshlíð og síðan menn sultu sem átt okkur á því, það var það var hungur og vorgja sem var greinilega komin og það var föstudaginn langa að allt innu fyllist túnið að gæs og það búið að strengja netið yfir en það er svo heila á dagur að það má ekki drepa dýr á föstudaginn langa og það vil ég nú hérna ítreka við skotbræður mína sem að finnst gaman að fara skýttir í ekki drepa dýr á sunnudegi en hvað er það, en þá, hérna, þá heita menn á heilan þóttlega að gera eitthvað í málunum sko. Og þá brýst kvíga út úr fjósinu og æðir niðurvöllin og fellir netið yfir gæsirnar
og það er bara fastar
og það er fastar og þá mátti bíða fram yfir páska
já
og þá var hægt að heyrða þér
já
það er líka ein
þetta er falleg
sagði konu sem sér sel og rotar hann með þau eru bara svelta þau eiga bara engar mat og konan fer og næra takast á við selin og selir eru ekkert smá skepnur en hún, ég veit að Brissi bara dóvar sem ekki ánað með þessu en þess að bara aðstæður eru ólíkar þess að nútímanum er kannski fúlmennska að rota sel en hérna er þetta spurningum að lifa af veturinn og þess að konunni tekst að rota selin og þess að næra að lifa af þennan vetur að því að fólk bara var svona fátækt
og var þetta kraftaverk já, að hún rotaði selin hún
var til Þorláks fyrst
Já, ok.
Hún lenti brasi með selin, minni mig.
Já, það ekki, jú, hann var.
Og hérna, það var ekki alveg í fyrsta höggi, þannig að hún hétt á hann.
Já, ok, já.
Og svo sem sagt, svo sér maður svolítið þetta hverstaslega líf sem annars er ekki mikið í sögunum. Þú veist, fólk tínir fingurbjörg og svo finnst hún aftur.
Og það var það kraftaverk?
Já, það er búið að hitta á heila þálog.
Já, ok, já.
En ég meina, allir hafa lent í að tína einhverju.
Já.
Hvar eru bíliklandir?
Einmitt.
Þannig að við vitum alveg hvernig fólki getur liðið þegar það tínir einhverju.
Já.
Og við erum að tala líka um að þú veist, við erum búum í allsnætti samfélaginn.
Mm-hmm.
Þetta fólk gerir það ekki. Mm. Og ein byrjar svona fátækur maður týndi fjötri góðum.
Já.
Ímynda þeir að vera fátækur og tína snærinu.
Já.
Eina snærinu og svo bara heita menn. Svo stundum yðrast menn, það er yðrunir stundur hluta þessu, það er ýmsa sögur fólk sem hafði verið svona með og hegðun sem ekki þótti til fyrirmyndar, þá þurftu að yðrast líka.
Ok.
Svona, þú veist, konur sem eru óléttar er lausaleg, það er Þorlákur birtist þeim líka og hann strýkur þar allar, þetta er náttúrulega bara heilagt, einhver myndi líta á þetta sem svona eitthvað. Subbulegt,
nútíminn
er svolítið svolítið, en þetta er bara helgin.
Já.
Og gengur allt vel.
Já, þá gengur allt vel.
Já. Það er alltaf gott að þólaugu byrtist.
Já. Og er það búið að hvað, blessa lausaleikinn?
Kona eining.
Nei, það er sko, fólk er hjálpað að fætur aftur.
Já.
Hún misti úr sig og hún eyðrast.
Mm-hmm.
Og hún er eitthvað, henn er hjálpað aftur til að eiga sessi mannlega samfélagi.
Aha.
Er ekki úr skúfað og ekki grýtt.
Og svo byrtist hann stundum með öðrum dýlingum.
Já.
Einn er með Vítus, heila úr Vítus sem var sérstaklega flóaviki stílingur og Vítus var alltaf teiknað sem barn eða unglingur og hann var svoðin í potti með tveimur öðrum dýlingum
og
hann er sérstaklega byrtist bara þarna með Þorláki og þetta er þessi örugglega upptýktu saga heilaðan Vítus en hann þótti góður við svona flóaviki og alls konar skrýtnum sjúkdómum
samfélag heilara
já, það er nefnilega hugmyndin svo þeir dýlingarnir eru ekkit ólíkir, þeir eru eins
þeir búa allir saman í ykkur blokk hérna,
já, og svo eru þeir líka milligöngum
já, þeir eru þá sko eru raunum bara að hérna, byrst þeir eru náttúrulega vinnað ekki þó að þessi lítið kannski þannig á en þeir vinnað ekki endil í eigi mætti sko.
Nei.
Það er herra sem að gefa þeir kraftin til þess sko. en á hinnbóin var á þessum tíma líka, eða sem sérstaklega seinna og það sem að Lúther er að glíma við. Það er þessi verðleika sjóður dýlingana að sömu menn séu bara svo góðir að þeir eigi bónus inni hjá Guði fyrir allsinn gæði og þetta verður til þess að sko aflátssalan er partur af þessu
Já.
Að hérna, menn getur bara sótt í þess að sjóði þess að verðleika sjóði hérna dýrlingana og hérna og hann verið að tala að þetta var alveg svívirðilega briljant skím hjá þeim að selja aflátin sko.
Já.
Að hérna setjum sér svo að afi sér dáin og presturinn segir að hann í hinsunveldinum og hann losnar ekki þaðan næstu 4.000.000 árin tala skiptir ekki máli
Nei.
Og síðan þarf þú að borga presti fyrir að syngja sálumessu til að stytta dvölinnar hinsunveldinum sumar gáttu keipt sér út úr þessu skilur sko. En þetta að láta menn syngja sálumessur var það sem að Lúther sagði, kallaði bara eitt djöfulsins þing og þegar maður las þetta fyrst og hann var að tala um messuna, nei, hann er ekki að tala um messu safnaðarins, heldur þessa sálumessur sem eru business sko. Og þetta er svolítið svipa dæmi eins og hérna, við þekkjum þetta Íslendingar að borga 40 ára verðtröðu húsnæðisláni sko í teóriunni er það kannski hægt en ég heiti þessi gata og það sama ætla að syngja menn út úr hreinsunareldinum á þennan hátt sko
Já. En sálumessir er nú langar að syngja það ekki
sko, hérna að syngja rekvim er alveg himnest og dýri flerekvim er sko bara súblím músik sko.
Já.
Og Mozart og allt þetta
en ég meina ég myndi vilja fá borgað fyrir að syngja það
en sem
þú ert gatinn og söngu
en sem galdramenn gátu gert söðuskeldar gert hluti sjálfur og það var náttúrulega djöfulegt en dýrlingurinn segist aldrei geta gert neitt sjálfur og maður sér þetta í mörgum þólasjáttum og það er sagt þökkuðu guði og heilum þólagi alltaf þessi tveir saman og dýrlingurinn segist aldrei geta gert neitt sjálfur fyrir eigin kraft að því að væntanlega menn sáu fyrir það sem gerðist svo síðar að dýrlingarnir fóru að vera ansi fyrirferða miklir og sérstaklega María þau fóru að skyggja sjálfan guðdóminn af því að fólk áttu auðveldra með mynda persónulegt samband við dýrlingin en svona abstrakt hugmynd eins og guð og smá saman þá bara verða þeir og þetta er náttúrulega það sem skýrir einhver liti mótmanda byggjuna
hún kemur út af þessu sko. Og náttúrulega guð er náttúrulega þessi strangi dómari líka að guðsmyndin var tölvert önnur en við erum hann, kannski eru sumin farnar að sjá guð fyrir sér eins og félagsráðgjafa Birkinstokk og í lopakólu sko. Sem að veist, einhvern veginn samþykir allt skilir sko. En á miðöldum var guð strangur dómari og það var eilíf intercession sko, hérna, meðalganga að sætta menn við guð
og hittir náttúrulega þversögnum auðvitað áhættur þú veist kirkjan kirkjana menn áttu ekkert nú tíma prestar mega eiga bíl og hús en kirkjana verður miðaldum áttu ekkert alls ekkert en þeir gátu ráðið yfir mjög miklum peningum og þá náttúrulega er innbyggð versögn hvað máli skiptir fátæktin ef þú ert þess að ræður eru öllum helsta auði í heiminum
eða hefur allt hvort þeir
en hérna Heilagur Þorlákur, hann er eini eða ekki íslenski dýrlingurinn sem er kanoníseraður
en það sagði muni sko
já, en það skipti einhver mála þessum tíma
sagt,
þegar hann verður dýrlingur þá er ekkit alltaf leita til Páfagars að fá samtyki þannig að Þorlákur Jón og Guðmundur þetta er allt fullgilti dýrlingar á síðari tíma vísu en svo fekk Þorlákur Páfa samtyki löngu setna
já, hvernig var það?
Það er ég held að sér hreinlega bara okkar ævitíma, var þetta ekki þegar að
85 eða þegar Pál Páin kom í heimsókn
Pál 89, þetta er kannski rétt fyrir það ég þarf ekki að fara með það
gengur margir í katholsku kirkjunum þá til að taka í höndur á Páinum
og verður maður að vera í henni til að
það þótti, mjögulega þið þóttu aukast við
það það er tilhýðilegra
já, ummið já, ok, já, mér er alltaf þótt eitthvað svona horfðið á myndina hérna Two Popes
frábær mitt.
Því miður hef ég ekki séð hann. Ég verð að sjá hann.
Þetta er, ég sagði hérna konu minni frá því, ég hef hortað þessa mynd og hún bara skildi ekki hvað ég var að horfa á mynd þar sem tveir gamlir menn er að tala allan tíman. En mjög ástætt að mjög góð mynd.
Þessi Páar er náttúrulega svo ólíkir.
Já.
En samt sami aðli í raun og veru.
Já, sagði sami embættið sko.
Og svo er þetta náttúrulega svo ólíkir leikararnir eru svo góðir og passa svo vel í hlutverki.
Já,
en ég held að það sé bara órækt vitni það heila var andið til. Fyrst að þessi íhaldsama kúría sem að hérna Karol Wojtyla eða hún spollanar hafi búið til raun og veru fyrst í kusu þennan frjálslynda
mann
og umbóta sinna það í raun og veru
en líka þetta Benedikt segði af sér sem er náttúrulega fordama lítið í nútímanum þeir sögðu aldrei af sér
nei Nei, það var
einhvers konar vitrunni eða eitthvað.
Var sú einmitt fréttatilkynning þegar hann segir þetta, hann segir þetta á latínu það ekki, þegar hann segir af sér.
Ég vona það, ég hef ekki
ég
held að það, og það skildi náttúrulega engin hvað
Nei, mér veitist það mjög lummo en hefði sagt þetta bara á einhverju vernakúlar máli
Það er einmitt,
Allarsist Benedikt sem er nú frægur fyrir að vera fræðimaður
Já, og
lærður
Nákvæmlega, og hérna hann sem sé, segir þetta á latínu, það er þarna, finnsk útvarstöð sem er með allt á latínu þeir breyttu þessa frétt út fyrst í heiminn af því að þeir skildu þetta þannig að þetta er svona loksins var þeirra tími komin sko.
Já, þeir, hérna, eins og predikana segir allt hefur sinn tíma
já, nákvæmlega
því það á latínu hefur sinn tíma
já, einmitt, og núna aftur og nú er komin hring sko, að núna er hérna grískan er bara orðin aðal málið í COVID það er hérna öll afbriðin heita
já,
eftir grískum stöfum
já, ég er alveg með það
já, nákvæmlega, þannig ég bara hérna, ég held að þetta muni vera hvatning fyrir sko, að fólk fara að læra grísku í háskólum
já, ég vona það
já, fornmálabrauti, MR mun fyllast núna
Það er alltaf gott að kunna grísku og latínu, allavega smávegis.
Já, með mitt.
Ég hefði alltaf gaman að segja við nefndum minni þegar ég kenndi í menntaskóla. Þá sagði ég alltaf, eins og þú sjáu þá er þetta gríst orð. Þau hefði ekkert lært grísku. og svo sagði ég líka reglulega, Halldór Laxness, hafið þið heyrt hann? þetta var svona til þess að halda þeim svolítið á tánum. Bara að skæta þess að þau vissu aldrei hverju ég reiknaði með þess. en törundar, það er svo skrítið að því þegar maður byrjar að kenna miklu yngra fólki. Þá vitaðu alls konar hluti sem að hjælta yrðu úreldir þú veist, þekkingu poplur frá 85 sem maður reiknaði með að vera löngu döð en svo vitaðu ekki alls konar hluti sem manni sjálfum finnst sígildir
einmitt
ég var fyrir netto aðfallum daginn sko. Það er snýst ekki um biblíusvöra því ég er eitthvað að teki eftir því að biblíusvöra kunnáttu ungs fólks hefur hrakað mikið og mér finnst að það skipti máli upp á það hérna bara að vera læst á vestræna menningu að geta þekkt setningar eins og á ég geta bróður minns og svo framhengi
sko tíðindi fyrir rithunda sem ég ekki vísa einn eitt lengur
en ég daginn upplýði það að ég hérna var að tala við fólk kringu tvítu upp úr tvítu og sagði eins og Bubbi Mortin segir í laginu Hiroshima hvaða lag er það? það er enginn heldur með utakarsmenn
nei
það er ekki um kjartn okkur sprengjuna heldur
nei,
það er svona ógn sem fólk fyrirst hafa gleymt sem þessi fættust nóg sind
þetta hérna já þetta kemur mann alltaf óvart sko. En
jólin koma
sko. Já, einmitt og hérna þessi nýju jóldagur Black Friday Cyber Monday
það er búið íslenska
Íslenska,
í þessu sinni tósta íslenska svartan
svartur førstu dagur
hann er svartur fössari
svartur fössari
og svo hefði maður líka myrkir markastagar
mist það nú eða miklu betra
það er magnað líka
en mjög ástu stafræð mánudagur hljóma bjánulega
já, en bara fyrst, svo verður þetta allt saman
já, mögulega
öll þessi orðir eru astnalið fyrst en svo verður þau bara eins og hvað annað
en allir fólk viti okkur við höldum upp á einmitt Þorláksmessu við erum að tala um hann
Þorláksmessu
já,
ég held fólk ég ímynda mér sennilega að fólk tengi nú við heilan Þorlák
það muna allir eftir Þorláksmessu
allavega á vetri
svo er sumar Þorláksmessu en ekkert síður mikilvæg 20. júli
hvort dagur hann er hvað áttur 23. desember er það fæðingardagur
neða dánardagur fæðingardagur skiptir engu máli
Nei,
og það var hefðin að svo að fæðingardagurinn var dánardagurinn það er að segja þegar hann gekk inn í fögnuð herrarsins það er eiginlega fæðingardagur
þessna þekkjum við eiginlega enga fæðingardagur miðaldamanna
Nei.
Þú veist það er yfir ekki getum um það nema að þeir að fara saman við dánardaginn þá er það minnst á það annars ekki en sem þetta er dánardagurinn og beina upptökudagurinn
og
það var á sumri 20. júli augljósum ástæðum
en eru einhver bein heilans Þorláks, eru þau einhver stæð til? Er þetta farið vítt og breytt um veröldina þegar helgigripir?
Nú þekki ég það ekki sko. Ég verð nú að játa fá sko, ég skammast mér fyrir að vita þetta ekki
já, ég held að þetta sem alltaf læg
veit ég hvað gerist, en það alltaf þótti sko mikill heiður að fá að styðja við heilan Þorlák eins og það hét að bera beinin kistuna eða skrín með líkamslega maður hringin sko og það bara aðtöka hvað gerðist upp úr síðarskiptunum, ég finnst líklegt að þeir hafi komið fyrir í garðinu hreinlega.
Já, ok, ég bara grafið
já. Ekkert að miljóndir svona
þetta var eitt þessi mótmælandi voru hvað mest á móti
já
en sem sagt, beindýlinga áttu til að dreifast mjög víða sérstaklega Krist
já.
Það voru sem sagt krossin helgi til þeimist það voru flísar úr honum og óeðlega mörgum stöðum
þetta eila sko, hérna, Bátó Línó eftir hérna, hann úr berstu eitthvað alveg briljant bók og það fjallar þann, okkar, söguveitjan okkar hittir einmitt sko, hérna, líkamsleifa sölumann og þess átti sjö höfu Jóhannes að skýra en gæt bara að selta eitt af því að hann þurfti að koma svo langt til að segja næsta
já, þetta er
mjög gott svo er líka hátíðbítið, það var Invencio Crucis það var sérstök frásögn það var þegar Helenu, móður Konstantínusar mikla rómarkistum dreymdi hvar krossin væri krossin sem Kristur hafði verið krossfestur á þetta var 300 árum síðar og hann bara dreymdi og hann fannst þið fundið einhvern
kross
og það var reyndist vera krossin helgi og svo fórundum allt
einmitt, en nú eru þeir eru bara búin að gefa mér núna sko hugmynda jólagjöf
krossin
það er ekki hægt að nálgast svona bara hvar sem er
það er kannski í katholskum löndum þetta gerir við lítið með það hér
ég meina þetta er örgulega ég náttúrulega of seinn með Cyber Monday sko að ég hefði getað keftið þetta á einhverju tilbúði
já, en ef þú semur skjál sem að fylgir þessu þá getur þú örgulega komið slant með það
já.
Lúter var nú á því að þetta verið töluvist bara hunda á kjúlingabeini eða eitthvað sem átti að vera að stæði á íst að þú reyra eitthvað
já, hann var mikið umbótamaður, Lúter
já, emmitt sko, ég var í Þýskalandi Lúters árið
já.
Og það var
2017
já, emmitt það var svakalegt, það voru allar bókubúðir voru fullar af bókum Lúter
veistu hvaða pleymúkallið við selst mest?
Allar segir mér þessi Lúter
það er Lúter,
er ekki ofan svartöða
ég á sko hérna Pleymó Bach eða sko sonur minn kefti hann þegar við fórum á Bach-safnið í Leipzig hann hérna er á vísum stað sko, mér þess að þetta er alltaf gaman en núna þarf ég að eignast Pleymó Lúter
en það er eitt sem við ekki talað og það er munurinn á jólunum hér og í enskumælandi heiminum
já.
Það er brennivínið þess að þetta er þessum enskumælandi er alltaf jafn hissa því ég segi þeim að bara fyllibittu drekki áfengi á jólunum
Sveist,
við hérna hér höfum ákveðu jólun sem einmitt ekki að fyllir í sátíð
er þetta ekki, kemur ekki átak 1960 eitthvað
tíma það ekki.
Ég veit ekki en ég ætla að bara svo tala fyrir mig, ég veinu sinni reynd að hafa rauðinu með rjúpunum á jólum það bara virkar ekki
Nei.
Malt og appelsín,
já, einmitt já.
Ég sem þess að sagði einhvern veginn enskri vinkunum frá því að það var ekki drukkið á jólunum í Norðurlöndum, svona almennt og hún sagði, en hvað gerir þið þá?
já, einmitt fólk bara talar og,
eða þetta er bara fjölskylduhátíð
ja, algjörlega, sko
þetta er... fólk hittir alls konar gamlar töntur sem er búin að gleyma að vera til
já gleyma að vera til það er nú Facebook er komið maður veit að fólk er til
já, kannski einum of
já nei, hérna, sko, jólin komið fyrir mér hérna á ég gerir þetta ennþá, sko, áfangundars morgun þá horfi ég á barnatíman og núna geti gert það með öllum börnunum mín þú veist ekki fullorinn maður að horfa einn á jólabarnatíman
þú sagðir í fyrra nú man ég ekki lengi hvernig var, þá nefndir eitthvað annað sem upp á jóluna fyrir þig
Bittu nú við.
Eitthvað þólogsmessi.
Ha,
gerði það? Þið gerir saman fjörskiptan, hlustið á eitthvað,
lagar. Ó, já, við hlustum á hérna, sko, hlust, að það er líka, tenging við Holland. Við hlustum á jólatri, þíska jólalagið, á Holland, sko, Denneboom. Já, okay. Og það er hérna í mjög lélegri hérna, útgáfu. En jólin, sko, þetta er sérstaklega fyrir bróður mínum, hann tengir eitthvað rosa mikið við þetta lag. Að hann þarf að hlusta þetta lag
já.
Á aðfangudag og þá eru jólin komin
En hvernig, með pest er náttúrulega önnur kaffnir jólin
Já.
Reyndar það nú ég er nú bara með sem að segir útvarsmessun á aðfangudagskvöld hérna
Fylgir það dómkirkjuna
frá
útvarsmessuna
Við erum alltaf verið með hérna frá því að bara útvarpið hófa senda út og sömur tala að eiginlega dýrmætasta stundin í kringum jólin sé þögnin í útvarpinu áður en það sem byrjar
við hlustum alltaf hana við vorum ekki einu sinni í þjóðkirkjunni eins og kom fram í seinasta jólaþætti en sem sagt dómkirkjupresturinn var sér að Hjalti
já,
og hann var gamli leigusalinn okkar Já. Og þér hefði búið hjá sér að hjálta
Já.
Þannig að við þekktum sér að hjálta persónulega og alla fjörskiptuna Já. Og hann tónaði svo vel hann var frægur fyrir að tóna vel
Já, alveg unnur á hann að hlýða
Já, þannig að og okkur varst gaman að hlusta en svo var alltaf slögt á einhverjum tímapunkti þegar Sálma söngurinn fór á yfingar hefði allt
Já.
Mér fann, ég hefði alveg verið til að hlusta aðeins lengur Já, Mér finnst þetta svo hátíðlegt
Og málið að við breytum aldrei Sálma einhvern tíma komið hugmyndum að skipta einum sálm út með mig en það alltaf, meira sér fórspil og eftirspil það sama
já, það.
Já, við reynum að halda þessum eins fórstum skorðum að við lífandi getum
En getur þú tónað?
Ég get votað fyrir það
Já, ok, þakkaði fyrir það
Ég man að það var eitt pestis ég var hjá sem fekk annan til að tóna fyrir sig Það var svo lélagur að tóna og sér að Sigur Haukur
Já, í nákvælti
Já, og fékk svo sérstakt hól fyrir að tóna vel
já,
en að því að hann var náttúrulega fullur og kristilur auðmygt þá upplýst hann það í messinu sem ég sótti, ég held að ég nú bara sótt einu messu hjá honum og það var í hérna hinn fræga BSB verkfalli 1984 þegar við vorum honum svo uppi skroppa með skemmtanir í sjónvarslýsinu við fórum í messu
Það var reyndar sko, ég hef verið að leina að komast að hver predikaði í við setningu þingsins þá af því það var ekkert útvarp eins og það munið
nei.
Og eins og ég þarna ég í menntaskóla og ég ekkert sérstaklega farin að velta guðfræði fyrir mér á þessum tíma sko. En þessi prestur og ég auglýst bara hér með eftir honum ef ykkur veit hver þetta var hann lagði út af hérna, textanum verður að verka með launana
já.
Og þetta var sem sé Albert neitaði að borga nema þrjá daga
já
og það var allt vitlis út af þessu
já.
Og honum tókst að draga báða hliðina fram og þannig að
já, þið fengur fyrirrangreitt
það fengur fyrirrangreitt sko
einmitt
og hérna á,
já.
Það var briljant en talandi sko sé bara ein hann það mikið heiður að fá að taka þátt þessar með þessu en þegar ég voru út á landi þá var þetta þessu öðruvísi sko þess að þegar ég voru á Tálknafirði þá messaði ég klukkan 6 á Bíldudal klukkan 10 á í Stóra Ljóðarskirkju eða Tálknafjarðarkirkju og svo fór ég yfirleitt inn á strönd Barðaströnd yfir tvær heiðar á jólanótt og stundum að ýmist á Brjánslæk eða í Haga og það er sérstaklega eftirminnilegt að einhvern tímann eftir messuna í Brjánslæk að þá fengum við messukaffi bara út í kirkjugarði og Rósa á Brjánslæk kom með kakó og brúsa, pipa og kökur og þá var á Norðurljós og frost stilla, þetta er alveg ógleymanlegt
þetta er verið guðdómlegt
til að fámennt og víðlend prestakall
já. En það var full kirkja það var 40 manns
þetta er tíminn sem fólk mætir í messu eru aðfokkudask
ég man að ég var einu sinni í þorpi og alltaf ekki nefna það en þá hafði þess að voru spurðum prestin að því við þekktum hann persónulega og þá var konan ekkert mjög hrifin af prestinum og ástæðan var að hann kom ekki nógu reglulega heimsókn og borðaði bakkelsi fyrri prestur hafði sérst verið tíður gestur og verið mjög öflugur við að neyta bakkelsis þessi nýju var bara lélegur í bakkelsi og það þótti bara alls ekki gott
ég hugsa
reykjöngu prestandi lendi minna í þessu
ég minna þessu
já,
en það tengsli verða öðruvísi út á landi er, og þannig að lendi maður líka þegar erfiðastu, sko, ef eitthvað kemur fyrir þá maður yfirleitt að sinna vinni sína og nágranna
Já, einmitt
eitthvað þeir sviflega eitthvað þannig, sko
Og ég tengir svolítið við þetta þó að ég hafi fæðist utan þjóðkirkju einn af örfáum á 1970 sem fæddist utan þjóðkirkju því að það er fólk núna skilur reynilega ekkert hvernig það var þú veist, það var 99% eða yfir og þess að þá er þess fullt af prestum í fjölskyldunni ég er svona meira og minna komin á prestum og ömmubróður minn var prestur í Reykjavík, einn af þrjum
hver það?
Sér að Garðars og það var svona
já.
Nei, þeir voru fimm, það voru Hallgrímskirkja komin og Dómkirkjan og svo var Sér að Garðars þegar hann kom já, þá var hans númer bara þriði prestur í Reykjavík
og hvað
svo skipt upp var það ekki
svo var svo
skipt upp sko?
já. Hann var með bara allt fyrir austan Snorrabraut held ég
En hvað fannst þessum prestum í fjölskyldunum þessi guðlösu börn?
Þau sögðu aldrei neitt það
Nei.
Ég veit að amma hefði nú gjarnan vilja að við verum skýrð
já.
En hún nefndi ekkert að hún hafði tekið þátt í miklu kirkjustarfi sjálf og var sem sagt en afi var nú allt öðruvísi og var mjög tregur til drúnar en sem sagt En amma var sem sagt prestakyni og reyndar mamma líka. En sem sagt þar þau hættu fermingum 1903 af því að þá dó presse, seinasta presse ekki hann. Langa mín var dóttir prests og hún hélt hún skýrði og fermdi þangað til mamma hennar dó og þá bara hætti hann því.
Já,
okay. Hún var svo mikil fríþengjari.
En það já, einmitt, þau eru ekki vilja stíga á neina tær. En þetta samt öðruvísi út á landi að þar kirkjan svo mikið sko ekki bara miðstöð trúarinnar kannski líka eins og félagsheimili og
já.
Þar það tengist þetta meira bara svona samfélaginu.
Það bara sko, já, mjög samslungi samfélaginu og ef að kirkjustæður tekst sæmilega út á landi þá það bara hérna, já, eins og þessi mjög snar þáttur af félagslífi fólks.
Þetta skýrir náttúrulega prestkosningarnar sem voru lengi.
Já.
Þú veist, fólk vildi fá að velja sér prestinn sjálft.
Já.
Gátu nú oft leitt til alls konar úrfúðar.
Já, ennþá. En hérna, en mína tónleikar er í kirkjum og margir viðburðir.
Já, heldur betur.
Já.
Heldur betur, sko. Og hérna, og maður sér það líka, stundum þetta þess, ef að byggður eitthvað á fallanda fæti og farnar að gefa eftir, en þá kirkjan yfir það síðasta sem eftir sem að sameina fólk líka.
Já.
Já, einmitt.
En þeir mjög náttúrulega fækka ógulega mikið prestakotum á landsbyrðinu.
Já.
Það er gerst fyrir 50 árum með það.
Jú, og það er þannig að þetta er gjörbreytt landslag núna.
Já.
Náttúrulega þarf ekki þetta, ef maður horfir á þannig, menn það búið að brúa þessar ár sem að voru tálmi fyrir kirkjusókn áður fyrir.
Sko. Já,
einmitt.
Og menna, landið minkar með betur samgöngum og allt það, sko.
Já.
En ég skil það mjög vel að hérna fólk verið halda eins og það lifandi getur í bara þessa sjálfsmynd sína að fá að hafa kirkjuna sína og jafnvel prestin sinni
Já, það einmitt Ég sá tekningar í dag á hérna nýri kirkju í Grímsey
Já.
Og voru mjög fín, held ég
Ég fannst nú svona Íslenska kirkjan hefur nú alltaf lengi verið frjálslynd og ég manna þegar ég las hérna Árni fannst Ásmundur frændans, svo frjálsindur að þið álaverinn og frjálsindur biskup og til dæmis kirkjubyggingar það var bara svo arkitektinir fengu bara frímiða gerðu bara hvað sem við þessa kirkju og þá urðu til alls konar nestis pokar og indianatjöld og ég veit ekki hvað, ég ætla ekki að nefna nefnir sérstaklega McDonalds merki
Já, farum nú varlega ég erum koma á einum
Afa sýsti mín var bæjastjóri Kópavogsins á þessum tíma og barðist mikið fyrir þessari kirkju en það var svona stundum fannst manna bara hversu vísinir geta prestandi verið þegar kemur á arkitektur
Það er þetta gerðist ótrúlega sko, sumt af þessi held að komið hreinlega frá Vatikan 2 að því að við, hjá Vatikan 2 hjá kathólikunum það bara gerðist eitthvað og við varum að skoða bækur um kirkjarkitektur
Já, hann er stöldast þeirri stórmerkileg maður
og ótrúlega sko
Já.
Það hérna
Þið kusir þess að 77 ára páfa og hann er einhver mesti umbúðum maður sem hefur sest á stóli
Já, var hann ekki talin að vera með ungur líka
Nei, hann átti að vera millileikur hann gekk alltaf svo bógin sko og svo spurði, hérna, hvernig stendur það Jóhannes að þú ert búin að rétta úr því þú varst ekki svona beinn hérna daginn Það er með árað, ára varst kosin Nei, ég var að leita að líklum Pétur svo ég búin að finna það
Mjög gott
en þá myndirna sem að sér það er sko gjörbreyting, það er ekki basilíkur heldur að taka til þess altari sem áttu að skipta mestu máli og setja bara hérna inn í miða kirkju og það held ég hafi verið hugmyndi með Breiðholtskirkja á sínum tíma en svo gugnuðu menn á því og færðu það innar og eiginlega ekki klúðruð en allavega þá misti þetta svolítið slagkraftin sko
maður sér svolítið mörin á Laugarnes kirkju og Áskirkju þetta mis sem er svona hvað, 30 ára munur, 20 ára en bara allt önnur stefna og þetta hefðbundna útlit alveg horfið
einmitt. En mér veist það er báðar skemmtilegar sko Laugarnes kirkja og Áskirkja
ég hef svolítið tekið þar í sátt þessar hræðilugu kirkjur svona byggðar milli 60 og 90 og lítið út þess og ég veit ekki hvað
Blönduskirkja er oft tekin sérstaklega en hún virkar vel að innan
oft er það þannig að þeimun skrýtnari þeir eru utan þeimun betri eru þeir innan
það er mögulega alveg rétt en við erum búin að fara um víðan völl og það er erfitt að segja stopp, þetta er búin svo gaman og ég er komin í mikið jólaskap og nú hérna Nú alltaf í kvöld þá mun ég horfa hérna á lélöfu Netflix jólamyndina með konunum minni.
Hvaða lélegu nettur, bara einhverja sem hálmar?
Sko, við erum búin að horfa þarna á, þetta heitir alltaf hérna Christmas Prince. Það eru myndir sko, sem kom út í fyrra og heiti fyrra. Það eru hérna, gerast í svona uppdiktuðu konungsdæmi í Evrópu og prinsinn vill ekki verða kóngur og svona mikið erfitt og hann
giftist. Erfitt að vera prins.
Það erfitt að vera prins. Já, erfitt. Þetta nú bara samtíminn. Það bara þannig í dag. Hérna, en núna, ég veit ekki, ég held að sé ykkur hertogi núna sem í aðalhlutverki í nýjustu myndinni, sko. En ég mun horfa að þetta í kvöld og skemmta mér mikið.
En ég held að sé sama með þetta og þennan endur tekninguna á guðspjöllunum, sko, maður vill heyra sögur sem maður þekkir og tengi við, sko.
Algjörlega.
Og ég nú aldrei vita svona skýrari karakterinn guðspjöllin fjögur, það bara ekkert lík. Þetta svo gjör ólík áhugamál, þetta sama saga. Þetta eiginlega fyrsta postmoderníska listaverkið.
Guðspjöllin fjögur?
Já, ég meina, sama saga, sama aðpersonum.
Hvað er venjulega flutt í eins og skólum?
Jóli náttúrulega Lúkas.
Já, það er Lúkas,
já. En það eru raun og verið þrjú jólaguðspjöll. Við höfum Lúkas, þessi fræga, hérna englasöngurinn, sem að minn gamli grísukennari sagði sko, að sé vitlaus títur og ég held að sé rétt.
Já.
Að, hérna, þessi, sko, ef við má taka smá stundu viðbót, gríski textin er mjög undarlegur.
Já.
Það er ekki einasti ákveðin greinir í textanum sem að gefur ákveðinu vinsmyndingar, en líka það er ekki einasta sögn í persónuhætti.
Nú.
Og hvað þýðir það? Þetta eru nóminarsetningar.
Já.
Þannig að
Við vitum ekkert.
Jú, við getum vita, sko, við vitum hvernig á meðhandla nóminarsetningar sem eru þannig að þá er ekki sögn.
Já.
Þú veist, hérna, maðurinn góður, því er bara maðurinn er góður. Þetta er nánast eins og sagnfyllingin verður, sko.
Já, já.
En þegar það segir, sko, dýrð guði í upphæðum.
Já.
Þetta er, sko, doxa theó, doxa er nafnorð, semst nefnifalli, theó er datius, sem er datius possessivus, þetta er ekki eigna fall heldur þá að fall. Og þess vegna vilja menn halda að menn eigi að segja dýrð sé guði.
Já.
En nóminarsetningar eru yfirleitt ekki í vitringarhætti.
Nei.
Það eru nafnáttur. Og ef þú tekur þetta og búta niður textan, þá er í raun að verið að segja dýrð guðs í upphæðum er einnig á jörðu.
Já.
Guð verður maður.
Ah.
Og sko, hvernig er þetta yfirleitt þýtt í biblíun okkar, dýri sé guð í upphæðum
og
friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á sem er líka dúbíu sko. En hérna, en dýri guðs sko, smáorði kæ á grísku þýr og bara þú veist,
maður og kona þetta man ég úr mínu grísku kennslu
gott, kæ. En kæ þýr líka einnig þannig að það á þýða þannig hann þannig að dýri guðs í upphæðum er einnig á jörðu. Guð verður maður.
Já.
Og kynnist hann í manninu minna frá með þær hugmyndi með þessu að, hérna, að Guð gengur inn í mannleg kjör til þess að taka á sig þannig að sé ekki bara veist, tala niður til mannsins heldur
hættu
nú skilji hvernig þetta er að vera sjálfur sko.
Hættu að vera alltaf að drekki öllu í nóflúðunum og
gerði
í gamlanda
það er bara algjörlega ný tíð og um það snúast jólin sko, að hérna, hálteikja hann að Guð verður maður og hérna og Guð verður lítið bad sem að pissar á sig og þarf að drekka mjölkina og kann ekki að tala
já, þetta er fallegt
þetta er bara krafturinn í jólum en mér finnst það
já, ég held að þetta sé nokkuð
og afvíkinn þess að vera velvild manna á milli
já ég held að við getum lokið þættunum á þessar stuttu predikun þetta er kannski ekki predikun eins og þú myndir fara með
þetta er frábæra lokaorð
þetta er bara nákvæmna það sem ég myndi sem ég ætla að segja ég
er
ekki nákvæmna svona en þetta er hugmyndi
að
hérna, þetta er krafturinn í kristninni finnst mér að hérna að dýrguðs að gefa mannum dýrina líka
já, þetta er fallegt takk fyrir kæri hlustendur og ég segi bara gleðileg jól.
Thank you.